17 je sati. Incident u Okučanima, Milanović napustio obilježavanje obljetnice Bljeska.
To je namjerna provokacija.
Razlika koju radimo danas na ovaj način, po meni na ovom mjestu, nije dobra.
Nema Graha, nema Maksimira, nema Roštiljanja, ali je zato održan prvi prvomajski e-prosvjed, a sindikalist Novosel u intervju tjedna govorio o izmjenama zakona o radu.
To je nešto što bi bilo van svake pameti.
9 novooboljelih, svi u Dalmaciji. U Splitu proveden nadzor, rezultat, nitko nije kriv.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Okučanima odana je počast poginulima u vojno-redarstvenoj akciji Bljesak, kojom je prije 25 godina od okupacije oslobođena zapadna Slavonija. Obljetnicu je zasjenio incident jer je predsjednik Zoran Milanović napustio obilježavanje prije nego što je protokol započeo. Vratili smo se tako nakon dugo vremena u hrvatsku normalu uz neiscrpnu temu ustaša i partizana.
U Okučanima se jutros okupio cijeli državni vrh, ali je predsjednik Zoran Milanović s obilježavanja iznenada otišao jer su neki od sudionika nosili majice s grbom HOS-a koji sadrži natpis "Za dom spremni".
Međutim, ovdje je jedan od ovoga sudionika koji treba polagati vijenac prije mene, se skinuo u odoru sa znakom i grbom "Za dom spremni", u čemu ne želim sudjelovati. To je stvar organizatora koji mogu o tome voditi računa. I to je moj stav, žao mi. Dakle, to je namjerna provokacija s kojom smo računali, ona se dogodila i ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. I u buduće također moram reći, dakle, gdje god bude ovakva situacija, nažalost ja o tome neću sudjelovati.
Milanović još dodao da je riječ o provokaciji zbog njegove ranije izjave o HOS-ovoj ploči u Jasenovcu. Premijer Andrej Plenković je te navode odbacio, a za Milanovićev odlazak rekao: "To je njegova odluka, a naša je obveza da ostanemo ovdje."
Razlika koju radimo danas na ovaj način, po meni na ovom mjestu, nije dobra. Dakle, ovo što je predsjednik napravio, zato što smo ovdje došli da bismo odali počast, došli smo zbog hrvatske slobode. A mi smo ovdje ne samo osobno, nego kao institucije države. I u tom kontekstu odajemo poštovanje poginulim braniteljima.
Plenković se još pozvao na dokument Vijeća za suočavanje s prošlošću koji je donesen prije 2 godine, a prema kojem se pozdrav "Za dom spremni" može koristiti u iznimnim situacijama.
A to su trenuci komemoracija i to su mjesta gdje su pripadnici tih snaga poginuli. To je ono što ja dijelim i što je u konačnici povijesna činjenica. Prema tome, raditi razliku između "Za dom spremni" i ustaškog pokreta između 41. i 45. kojeg snažno osuđujemo, ali prema hrvatskim braniteljima imamo poštovanje.
Milanovićev odlazak još je komentirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković, te ga nazvao neprimjerenim. Osvrnuo se i na Milanovićevu izjavu da je odgovornost zbog incidenta na Ministarstvu branitelja kao organizatoru događaja.
Ne znam zašto ima potrebu ponovo otvarati te ideološke prijepore kakvi smo imali u prošlosti. Uspjeli smo stabilizirati situaciju i u Jasenovcu smo bili svi zajedno. Nije odgovornost nikako na vladi. Odgovornost apsolutno ovoga puta ide prema predsjedniku Republike.
Podršku predsjedniku Zoranu Milanoviću izrazili su iz Glasa i HNS-a i poručili da pozdravu "Za dom spremni" nije mjesto u javnom prostoru. Iz Hrvatskih suverenista pak navode kako je riječ o predizbornom igrokazu u kojem je cilj isprovocirati podjele u društvu kako bi se odvratila pozornost s važnijih tema. Za Media Servis, Marta Vukasović.
Intervju Medija servisa.
Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel govorio je o prvom u povijesti prvomajskom e-prosvjedu, zabrani rada nedjeljom, izmjenama zakona o radu, kao i smanjivanju plaća u državnim i javnim službama. S Novoselom je razgovarala Andrea Barač.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Andrea Barač, a na Međunarodni praznik rada u intervju tjedna Medija servisa razgovaram s predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladenom Novoselom. Gospodine Novosel, prije svega čestitam vam Međunarodni praznik rada i dobar vam dan.
Hvala lijepa, dobar dan i vama i sretan praznik rada, 1. maj, dakle Međunarodni praznik rada svim radnicama, radnicima, građanima Republike Hrvatske i naravno vama svima na radiju.
Prvi put u povijesti održan je e-prosvjet na 1. maj. Koja je bila ovogodišnja poruka i kako gledate na to da ste bili onemogućeni tradicionalno ponovno održati prosvjed, odnosno povorku u gradu.
Ova godina je doista godina neobična u mnogo čemu. Naravno, ova pandemija nas je sve zadesila, sve nas je omogućila u slobodi kretanja, u organiziranju bilo kakvih sportskih, kulturnih, pa i evo i prosvjednih aktivnosti. Pa tako je i Savez samostalnih sindikata Hrvatske jednostavno i ove godine iskoristio one digitalne mogućnosti koje će očito u budućnosti, koje će se očito u budućnosti morati daleko više koristiti. Dakle, mogućnosti da se radnike organizira, da se organizira ovakav jedan prosvjed putem digitalne aplikacije Zoom, putem naravno internetskih veza, putem Facebooka, jer evo i danas mi smo uspjeli poručiti poslodavcima ovim našim prosvjedom da sve ono čemu su se oni veselili kako u budućnosti sindikati će teško organizirati radnike, jer oni će raditi kod kuće, radit će na izdvojenim mjestima rada, na platformama, biće nemoguće organizirati. Evo, današnjim prosvjedom pokazali smo kako će to biti moguće. Pokazali smo da i kada nam sve onemoguće, radnici će se moći organizirati, jer samo organizirani radnici, samo kada su radnici zajedno, oni se mogu zaštititi za svoja prava. Evo, to pokazujem upravo i ovakvim današnjim prosvjedom koji je prije svega želio poručiti da naravno radnicima treba reći hvala, ali prava su uvijek na prvom mjestu.
Tijekom ove pandemije, inače i prije, ali pogotovo sada se spominje stalno da se krše radnička prava. Evo, koja konkretno uz ove mjere koje je vlada donijela, što poslodavci konkretno krše?
Pa gledajte, on nažalost od početka hrvatske samostalnosti dominantno pravo radnika na isplatu, na pravednu isplatu plaće, pa gotovo evo nakon 30 godina još uvijek poslodavci smatraju da to je pravo isključivo poslodavca i da bi on trebao radniku isplaćivati plaću onoliko koliko on može, a ne onu plaću koju je on ugovorio sa radnikom putem ugovora o radu, putem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili nekog drugog akta. Pa evo, čujemo ovih dana gospodina Majetića iz Hrvatske udruge poslodavaca kako zazire izmjene zakona o radu, kako govori, eto tako, iako je vlada dala potpore poslodavcima, znači od 3250 kuna, pa sada će dati za četvrti mjesec i 4000 kuna, kako bi radnicima naravno mogli isplaćivati plaće, kako bi sačuvali radna mjesta, ali oni nadalje smatraju da oni nisu obavezni radniku isplatiti cjelovitu plaću, nego onu etu koju mogu, pa sad već kad to baš to ne može, ipak se tako po zakonu napraviti, onda bi željeli da im se zakon promijeni, da stvarno ono što oni kažu da oni mogu, to postaje zakon, to postaje pravilo.
Znači, ni u kojem uvjetu vi nećete pristati na izmjene zakona?
Apsolutno, apsolutno, to je nešto što bi bilo van svake pameti. To je doslovno, ja ne mogu shvatiti da nakon doista svih ovih godina, svih, ajmo reći već, primjera kako se ponašaju poslodavci u zapadnoevropskim zemljama gdje je iz Hrvatske otišlo preko 200-300 tisuća radnika samo, ajmo reći, ovaj protekli nekoliko godina. Kako tamo, recimo i tijekom sada i ove pandemije, krize, nijedna vlada tamo nije donosila svojom odlukom, zakonom mjere, nego je definitivno postojao socijalni dijalog između radnika, sindikata i poslodavaca. Primjer Italije i Španjolske, primjer Danske, socijalnim sporazumima su se dogovarale, znači, mjere, no međutim kod nas Hrvatska udruga poslodavaca, nažalost, kao jedini reprezentativni socijalni partner, njoj to ne pada na pamet. Dakle, ona bi željela da se svaki zakon, odnosno da se svako pravo, odnosno svaki korak da se mijenja zakon, ima što je van svake pameti.
Rekli ste već i sami, već se režu plaće u privatnom sektoru također, a najavljeni su i mogući rezovi u državnim i javnim službama. Ako do toga dođe, vi zagovarate da se ne smanjuju plaće, ali ako do toga dođe, koji bi scenarij za vas bio najprihvatljiviji ako se budete morali odricati nečega?
Pa gledajte, ono što moram posebno naglasiti, dakle, od početka ove krize sindikati u privatnom sektoru, kako na sektorskoj razini, tu mislim na turizam i ugostiteljstvo gdje imamo potpisan sektorski kolektivni ugovor, tako i na razini sektora graditeljstva, Sindikati su od prvog dana sjeli sa poslodavcima i definitivno nije bilo nikakvih problema u kontekstu da se ne dogovori ako postoji jedan jedini problem da se neko pravo možda privremeno ne ispuni, odnosno neka materijalna prava privremeno ne isplate, da se to nije moglo dogovoriti. Naravno, nije se na svu sreću bilo potrebe puno razgovarati i pregovarati oko umanjenja plaća, posebice stoga što svi oni poslodavci koji su imali poslovni poteškoća i kojima je prihod pao samo za 20% imali su pravo i mogućnost dobiti ove potpore Vlade Republike Hrvatske. Nažalost, tamo gdje nemamo sindikalno organizirane radnike, tamo su poslodavci mogli činiti šta su htjeli. Dakle, mogli su radnicima isplatiti samo dio ove naknade koje su uzeli od Vlade, mogli su im isplatiti i razliku do pune plaće ako su to željeli, ako nisu željeli, u pravilu to nisu činili. Tako da, kada sada pogledamo pod navodnicima neku solidarnost koja se cijelo vrijeme spominje, da li je solidarno da kada vi date horizontalno novac privatnom sektoru i onda ne napravite nikakvu razliku između onog poslodavca kojem je pao prihod samo 20% i onog poslodavca kojima je potpuno zabranjen rad. Dakle, vi ste jednom i drugom dali po radniku isti iznos novca. Ili da ne spominjemo da se sada, kako se ono kaže, kada ste spustili novac figurativno iz helikoptera, taj novac su vidjeli priliku da mogu uzeti ne samo oni poslodavci koji rade u industriji, nego vidjeli su privatni poslodavci koji su javni bilježnici, koji su odvjetnici, koji su naftaši i tako dalje. U konačnici popis je prije dva dana transparentno objavljen, pa se onda može vidjeti tko je pod navodnicima zgrabio. I s druge strane, naravno, kada se to sad prebaci na javni sektor, dakle, da li doista sada, kada je 1,5 milijarde kuna samo za treći mjesec data poduzetnicima u privatnom sektoru, kada će još toliko ili puno više poslodavci dobiti u privatnom sektoru za četvrti, za peti mjesec, i kada se doista bude vidjelo koliko je taj novac doista iskorišten, ne samo da bi se očuvala radna mjesta, nego da bi radnici dobili cjelovite plaće, onda bi doista trebalo vidjeti da li tada Vlada Republike Hrvatske sada u svojstvu poslodavca treba zadirati u plaće radnika u javnom i državnom sektoru ili sa njima dogovoriti problem na neki drugačiji način. Ja taj dio prepuštam Vladi kao odgovornom poslodavcu, prepuštam sindikatima u državnom i javnom sektoru kao odgovornim sindikatima i nadam se da će oni tu naći zajednički jezik.
I vi se zalažete da se ovo privremeno ograničavanje rada nedjeljom i blagdanima unese u zakon i da to bude zapravo cijelo vrijeme. Mene zanima na čemu vi temeljite svoj stav da ta zabrana neće dovesti do otpuštanja radnika, poglavito kad to spominju razne udruge, poslodavci, a i sama oporba upravo to tvrdi.
Pa prije svega Savez samostalnih sindikata Hrvatske zajedno sa najvećim sektorskim sindikatom u području trgovine, sindikatom trgovine Hrvatske, kao i ostalim sindikalnim središnjicama, već duže vrijeme inzistira na tome da se u Hrvatskoj donese zakon koji bi regulirao rad u sektoru trgovine za nedjeljom i za vrijeme blagdana. I protekli mjeseci bili smo u intenzivnim pregovorima sa Ministarstvom gospodarstva i ministar Horvat je čak i došao do jedne visoke razine usaglašavanja kako unutar Hrvatske udruge poslodavaca, gdje je većina za ograničavanje, jedan manji dio za nije, naravno tako i sa općenito ostalim akterima, Hrvatskom gospodarskom obrtničkom komorom. I zakon je trebao biti već u saborskoj raspravi do kraja travnja. Nažalost, zbog ove pandemije sve je to stalo. Ova privremena mjera koja je sada donešena, naravno da je apsolutno podržavamo, ali očekujemo da za vrijeme te privremene mjere pod hitno doista u neku vladinovu saborsku proceduru krene prijedlog izmjena zakona o reguliranju rada trgovinom u trgovini, neovisno o tome da li će to biti po prijedlogu oporbe, da li će biti po prijedlogu Vlade, i će biti da se zakon donese. Naša tvrdnja da takvo ograničavanje rada nedjeljom i blagdanom sektoru trgovine, gdje preko 90.000 radnica radi, neće sigurno dovesti do poremećaja u smislu mogućnosti otpuštanja radnika i radnica sektora trgovine. Jer uzmimo samo, nažalost, činjenicu da dnevno radnice u trgovini rade daleko više od 8 sati od propisanog radnog vremena. One moraju doći prije radnog vremena, gotovo sat vremena prije, često puta moraju do sat vremena duže ostati. Dakle, moraju robu pripremiti na policama, moraju poslije još određene stvari učiniti. I ako će poslodavci, poštivati radno vrijeme radnika, radnica, ako će državni inspektorat konačno raditi svoj posao i nadzirati radno vrijeme u sektoru trgovine, budite uvjereni. Ne da će biti viška radnika, nego će sigurno 15% radnika dodatno trebati zaposliti.
Hvala vam puno, gospodine Novosel, na ovom razgovoru.
Hvala i vama i pozdrav još jednom slušateljima.
Media servis Vijesti plus.
Broj novooboljelih od zaraze koronavirusom nastavlja padati. Već nekoliko dana za redom Hrvatska bilježi mali broj novih slučajeva na dnevnoj razini. Stigli su i inspekcijski nalazi za dom u Splitu.
U Hrvatskoj je 9 novih slučajeva zaraze koronavirusom i svi se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To daje ukupnu brojku od 2085 slučajeva zaraze. Ostale županije nemaju zabilježene ni jedan novi slučaj. Nažalost, u splitskom KBC-u preminulo je 5 pacijentica starije životne dobi koje su uz koronavirus bolovale i od teških kroničnih bolesti, a jedna je osoba preminula u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ukupno je ozdravila 1421 osoba, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš. Ministrica socijalne politike Vesna Bedeković osvrnula se i na inspekciju u domu za starije i nemoćne u Splitu.
Utvrđeno je da nije bilo nepravilnosti niti propusta i da su korisnici bili primjereno zbrinuti, a vezano uz njihovo zdravstveno stanje, odnosno njihove primarne dijagnoze zbog kojih su mogli imati takve simptome.
Splitsko-dalmatinska županija je trenutno po broju oboljelih premašila Zagreb. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ističe da nije zabrinut stanjem, a razlog tome je što je još uvijek moguće pronaći kontakte oboljelih.
To je uvjet da kažemo da je situacija pod kontrolom. Ako postoji nekontrolirano širenje, ako ne možemo saznati odakle se neko zarazio i utvrditi njegove kontakte koji bi trebalo ići u samoizolaciju, onda možemo reći da situacija nije pod kontrolom. Ja ne bih rekao da tu postoji neki problem, barem za sada. Mi smo trajno u kontaktu sa epidemiolozima.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na trajanje restrikcija koje su vezane za izlazak iz zemlje.
S obzirom da svaka država ima vrlo striktnu politiku ulaska na svoj teritorij, tako da se prije svega mora osigurati, barem za onoga koji putuje, da u državu koju odlazi, bilo zrakoplovom, bilo na neki drugi način, da će ga ona prihvatiti, da on eventualno pristaje na mjere samoizolacije ili karantene, ovisi o tome kako je koja država to regulirala.
Za Medija servis Adrian Vucić.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao je 3 milijuna i 325 tisuća, a broj umrlih veći je od 234 tisuće. Međutim, ozdravilo je više od 1 050 000, a sve veći broj zemalja bilježi sporiji rast zaraženih i umrlih, što je dovelo i do prvih popuštanja protuepidemijskih mjera.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je žaljenje zbog nedostatka vodstva i podijeljene međunarodne zajednice u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Očito da je međunarodna zajednica podijeljena u trenutku kada je važnije nego ikad da bude jedinstvena. Vidimo primjere vodstva, ali oni obično nisu povezani s moći. A gdje vidimo moć, ponekad nema potrebnog vodstva. Nadam se da ćemo ovo prebroditi što prije.
Iako su američke obavještajne službe priopćile kako temeljem njihovih istraživanja novi soj koronavirusa nije stvorio čovjek, niti je genetski modificiran, američki predsjednik Donald Trump i dalje ne vjeruje u nevinost Kine, tvrdeći kako ima opravdane sumnje da virus potječe upravo iz kineskih laboratorija. Na pitanje ima li dokaze za svoju sumnju, Trump odgovara: ne smijem vam to reći.
Vidjet ćemo otkud je došao. Postoje brojne teorije da je napravljen u laboratoriju, da je prešao od šišmiša. Mnogo je teorija, ali naši ljudi to istražuju pomno.
U SAD-u, zemlji s najviše slučajeva zaraze koronavirusom, i dalje raste broj pozitivnih slučajeva i iznosi gotovo 1 100 000, a više od 63 tisuće ljudi je preminulo. U međuvremenu Bijela kuća nije produljala dvotjedni paket mjera popuštanja, čime je dopustila saveznim državama da samostalno donose vlastite mjere koje uređuju rad ugostiteljskih objekata, trgovina, obrta i poduzeća pogođenih korona krizom. A Italija, druga iza SAD-a po broju umrlih s gotovo 28 tisuća, bilježi pad broja zaraženih. I Italija, i Španjolska i Francuska počele su s prvim popuštanjima protuepidemijskih mjera i otvaranjem trgovina, obrta i poduzeća. U Njemačkoj se otvaraju i crkve, muzeji, galerije, ali i dječje igrališta, dok javna okupljanja ostaju zabranjena sve do kraja kolovoza. S druge strane, Češka s nešto više od 7000 zaraženih i 240 umrlih, od 11. svibnja će dopustiti kulturne i sportske priredbe do 100 ljudi, s obzirom da je, kako tvrde vlasti, širenje virusa stavljeno pod kontrolu.
Sport.
Humanitarna akcija Sportaši za Zagreb do sada je prikupila 365 tisuća kuna. Vlada Republike Hrvatske otvorila je nakon razornog potresa 22. ožujka, najjačih u posljednjih 140 godina, račun za donacije Zajedno za Zagreb, a naši legendarni sportaši poput Ive Majoli, Blanke Vlašić, Ivice Kostelića i mnogih drugih pridružili su se ovoj humanitarnoj priči.
Ovim putem vas pozivam da otvorite svoje srca.
Molimo sve vas koji sa najmanjom donacijom možete pomoći, jer svaka donacija je velika ko kuća.
Sve one koji vole Zagreb pozivam da doniraju sredstva za njegovu obnovu i za pomoć onim najpotrebitijima.
Svi koji možete donirati sredstva, ja vas pozivam i molim da donirate.
Uvjerena sam da ćemo zajedno pobijediti.
Iva Majoli je još preko svojih veza s japanskom tekstilnom tvrtkom Uniqlo dogovorila donaciju za 500 Zagrepčana koji su u potresu ostali bez svojih domova i borave u studentskom domu Cvjetno naselje. Život sportaša polako se vraća u kakvu takvu normalu. Mnogi su već krenuli s individualnim treninzima, a nakon više od mjesec dana pauze, vaterpolisti mladosti u ponedjeljak se vraćaju u bazen. Nakon odluke Vlade Republike Hrvatske o popuštanju mjera za profesionalne sportaše, zagrebački Žabci trenirat će u manjim grupama, strogo se pridržavajući svih mjera opreza i uputa nadležnih službi. Hungaroring i dalje je u kalendaru svjetskog prvenstva Formule 1. Velika nagrada Mađarske na rasporedu je 2. kolovoza, no mađarska vlada zabranila održavanje svih događaja do 15. kolovoza. I dok se još razmišlja o toj utrci, organizator najavljuje da bi Formula 1 mogla početi 5. srpnja velikom nagradom Austrije, a nakon toga slijedi utrka u Silverstonu za veliku nagradu Velike Britanije. Za ljubitelje oktanskih sportova u SAD-u također dobra vijest. Američki NASCAR vraća se na staze 17. svibnja. Svijet sporta, a pogotovo onaj automobilistički, zavijen je u crno 1. svibnja 1994. godine. Na taj dan, prije 26 godina, poginuo je jedan od najvećih vozača Formule 1, Brazilac Ayrton Senna, čiji je bolid u zavoju Tamburello na stazi u Imoli pri brzini većoj od 300 km na sat udario u zaštitni zid. Senna je u karijeri 3 puta bio svjetski prvak, imao 41 pobjedu, 80 puta penjao se na postolja, a 65 puta bio je na prvoj startnoj poziciji. Za medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, incident u Okučanima. Milanović zbog ZDS napustio obilježavanje obljetnice Bljeska.
Slušali ste Vijesti Plus medija servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.